Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 6 лістапада.
Што будзе з Беларусью пасля інагурацыі Трампа?
У 20-м годзе, калі пачыналіся пратэсты ў Беларусі пасля сфальсіфікаваных выбараў, то ў Вашынгтоне была менавіта адміністрацыя Трампа, якая прыняла адэкватную пазіцыю.
Ці абваліць Трамп цану на нафту?
Политика Трампа, она является более проинфляционной, чем той политики, которую предлагала Харрис.
Нямецкія п'яніцы на шаткі кланаванай Тхарыхі Антоніі. Іх норавы.
У апошнія гады нямецкія эксперты казалі, што моладзь тут п'е ўсё менш, але вось цяпер паказчыкі зноў растуць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
47-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі стаў Дональд Трамп. Першым з перамогай яго павіншаваў кіраўнік Сальвадора, а другім Александр Лукашэнка.
Потым былі Макрон, Зяленскі, Стармер, Урсула фон дер Ляйен і іншыя.
Напрыклад, прэм'ер Ізраіля Нетаньяху назваў перамогу Трампа найвялікшым вяртаннем у гісторыі. А прэзідэнт Турцыі Эрдаган сказаў, што Трамп ягоны сябра і нагадаў пра ягоныя абяцанні скончыць вайну ва ўкраіне.
Пуцін на момант запісу гэтай праграмы ніяк не адрэагаваў на трыумф мільярдэра, а яго прэс-сакратар Пяскоў заявіў, што расіянам не варта забываць, што гаворка ідзе пра выбары ў несяброўскай краіне, якая ваюе супраць Расіі.
Даслала віншаванне Трампу і Святлана Ціханоўская і назвала прайшоўшыя там выбары сапраўдным святам дэмакратыі.
Аднак што гэтая перамога азначае для Беларусі дэмсілаў і рэжыма Лукашэнкі? Запыталіся ў кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва дыпламата Валерыя Кавалеўскага.
Ну, найперш это азначае, што Злучаныя Штаты працягваюць дзейнічаць як дэмакратыя, дзе адбываюцца вольныя дэмакратычныя выбары, якіх мы ўсе хацелі б для сябе. І можна чакаць з упэўненасцю, што будзе таксама і мірная перадача ўлады ад дэмакратычнай адміністрацыі рэспубліканскай адміністрацыі. Думаю, што гэтым разам ўсё будзе праходзіць даволі традыцыйна і класычна. Гэта калі казаць пра важны для нас прыклад дэмакратычнага працэсу. Калі казаць пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі ці пра двухбаковыя адносіны, мабыць, гэта лепш пачаць, то яны наўрад ці будуць закрануты наўпрост. Ёсць разумение паміж дэмакратамі і рэспубліканцамі ў Вашынгтоне ўжо на працягу 10 гадзяў. Хто такі Лукашэнка, што такое яго рэжым, якую пагрозу ён уяўляе і для беларусаў, і для рэгіянальнай бяспекі. А таму ў гэтым сэнсе можна чакаць, што будзе пераемнасць гэтай палітыцы. Іншая справа, што некаторыя ідэі, погляды прэзідэнта Трампа, яны могуць закранаць інтарэсы Беларусі ўскосна. Найперш гэта тычыцца таго ж, як ён бачыць вырашэнне канфлікта паміж Расіі і Украінай, як ён бачыць заканчэнне гэтай вайны, на якіх умовах, тое, што можна было зразумець з яго заяваў падчас перадвыбарчай кампаніі, гэта тое, што ён будзе настаіваць фактычна на заканчэнні гэтага канфлікта за кошт інтарэсаў Украіны. То бок такое прымушэнне да міру, менавіта праз скарачэнне падтрымкі ці перавод гэтай падтрымкі ў статус займаў, то бок зрабіць гэта такім больш значным цяжарам. Гэта таксама можа ў пэўным сэнсе паўплываць на пазіцыю еўрапейскіх партнёраў, для якіх ўсё ж такі лідарства Злучаных Штатаў вельмі важнае. Важная і прысутнасць, важны і прыклад, важны і рэсурсы для таго, каб дзейнічаць больш рашуча і актыўна. Так што гэта можа быць такой камбінацыяй не самых добрых навінаў для Украіны, але яны закранаюць таксама і нашы інтарэсы. Якім чынам? Тым, што мірны працэс можа не ўлічыць нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Напрыклад, мы гаворым тут пра захаванне прысутнасці ваеннай Расіі ў Беларусі пасля заканчэння вайны. Ці тое, што ядзерная расійская зброя можа застацца ў Беларусі і надалей. Гэта таксама не ў нашых інтарэсах. Гэта для нас вельмі кепская навіна, і беларускі народ на гэта ніколі не пагаджаўся. Ёсць іншыя тэмы, такія нацыянальныя інтарэсы, якія важна было б забяспечыць, калі гэта мірная дамова была б збалансаваная, справядлівая, улічвала б інтарэсы розных суседзяў Украіны. Таму ў гэтым сэнсе для нас это можа быць такая малапрыемная сітуацыя, што беларусы могуць проста не заўважыць у гэтым працэсе. Таму это будзе задача для мяне асабіста, для дэмакратычнага руху дамагацца таго, каб ўсё ж такі беларускія нацыянальныя інтарэсы абавязкова ўлічваліся. Іншае тое, што можа паўплываць ускосна, можа больш у такой сярэднетэрміновай, доўгатэрміновай перспектыве, гэта погляды Трампа на НАТО, тое, што ён так скептычна ставіцца да гэтага альянсу, і яго рыторыка такая, як трохі разбурае саму рэпутацыю, сам імідж альянса, дзе вельмі важна паказваць заўсёды адзінства і гатоўнасць дапамагаць адзін аднаму. І ў суме вось і першае, і другое пытанне могуць прывесці да таго, што Расія будзе адчуваць сябе больш упэўнена. Фактычна, яны ў пэўным сэнсе могуць святкаваць такую перамогу. Ім таксама хацелася спыніць вайну як мага хутчэй. Для іх гэта таксама значны цяжар. Але ўсё ж такі ў іх будуць тэрытарыяльныя здабыткі. Яны могуць настаяць на тым, на нейкіх саступках з боку Украіны, што датычыцца сяброўства ў НАТО, там ці нават у еўрапейскім звязі. Ну, гэта ўжо таксама пытанне перамоваў і тых умоваў, якія увойдуць у фінальны спіс. Але таксама Пуцін атрымае такую ін'екцыю упэўненасці, што ў яго ўсё атрымліваецца. Гэта таксама прывядзе да росту яго папулярнасці ў Расіі і нейкіх такіх ура-патрыятычных настрояў, якія могуць яго штурхаць да новых такіх авантюр. І ў гэтым сэнсе Беларусь, ну, літаральна на самай той лініі агня, дзе на нас наперш глядзяць як на такую патэнцыйную, а ці ўжо нават зараз кажуць пра сателіта, ці пра напалову пад расійскім кантролем. Таму гэта можа ствараць пэўную пагрозу для Беларусі, і не толькі для Беларусі, для ўсяго рэгіёна. Ну, трэцяе, што я б адзначыў, гэта стаўленне Трампа да дэмакратычных інстытутаў увогуле. Мы маглі бачыць, які ў яго настроі датычна незалежных медыя, датычна незалежнай судовай сістэмы, што ён пагражаў наўпрост рэпрэсіямі супраць сваіх палітычных апанентаў пасля абрання. І ў гэтым сэнсе мы можам назіраць нейкія новыя праявы, якія вельмі важныя для аўтарытарных лідараў па ўсім свеце. Яны сочаць за Злучанымі Штатамі ў гэтым сэнсе, і такі прыклад можа іх заахвоціць практыкаваць больш падобна. І не толькі аўтарытарных лідараў, а іншыя, нават дэмакратычныя лідары могуць на гэта звяртаць увагу, як на некую новую норму. Таму наўпроставых нейкіх дзеянняў датычна Беларусі я не чакаю, але я не выключаю таго, што ускосна для нас кантэкст можа памяняцца не ў лепшы бок і закрануць даволі сур'ёзныя такія важныя інтарэсы Беларусі.
Ці варта чакаць, што ЗША урэжуць ці спыняць фінансавую дапамогу беларускім дым-сілам, НДА і медыям? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
Я думаю, што да, гэта в прынцыпе супадала б з поглядам Трампа на тое, якім чынам не трэба губляць грошы, як ён думае там на міжнародную дапамогу, што гэта, ну, фактычна кепска патрачаныя грошы. Хаця сказаць, там за яго першае прэзідэнцтва сітуацыя прынцыпова не змянялася, але ўсё ж такі былі даволі сур'ёзныя адступленні ад гэтай палітыкі. Тут важна адзначыць, калі казаць пра працяг працы з новай адміністрацыяй, што так, з аднаго боку ёсць вельмі трывалыя даўнія сувязі, дзесяцігоддзямі выбудоўваліся сувязі з істэблішментам у Вашынгтоне, з палітыкамі з абодвух бакоў, і рэспубліканцы, і дэмакраты. Яны вельмі трывалыя, і гэты кансэнсус ён заўсёды захоўваўся, і я думаю, што і надалей будзе захоўвацца. Але калі казаць пра выканаўчую ўладу, то за апошнія 4 гады напрацаваныя даволі сур'ёзныя і глыбокія сувязі менавіта з выканаўчай уладай. І ў Белым доме, і ў дзяржаўным дэпартаменце, і ў іншых такіх структурах выканаўчых, дзе вельмі важна захоўваць вось гэтыя адносіны, падтрымліваць гэты кантакт, гэта надзвычай карысна для вырашэння практычных пытанняў. найбольш эфектыўнага. Зараз усе гэтыя людзі сыдуць. Тыя людзі, якія былі палітычнымі прызначэнцамі, яны будуць сыходзіць са сваіх пасадаў, на іх месца будуць прыходзіць новыя палітычныя прызначэнцы, якіх ужо туды прывядзе Трамп. І нам з імі трэба будзе знаёміцца па новай, трэба будзе выбудоўваць гэтыя кантакты і адносіны, трэба выбудоўваць узаемны давер, разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Ну, фактычна, это будзе пачынацца менавіта з гэтага. Пазнаёміцца і расказаць, што адбываецца ў Беларусі, каб было адэкватнае разуменне ўспрыняцця гэтай сітуацыі. Гэта азначае, што трэба будзе зрабіць і мне асабіста, і многім іншым структурам у дэмакратычным руху Беларусі, якія займаюцца пытаннямі знешняй палітыкі, што трэба будзе правесці даволі значны аб'ём працы дзеля таго, каб выбудаваць гэтыя новыя адносіны з палітычнымі прызначэнцамі новай адміністрацыі.
Але стратэгічны дыялог, ён захаваецца, вось гэта, над якім вы працавалі ў тым ліку?
Так, сапраўды, я меў напростае дачыненне да нараджэння стратэгічнага дыялогу. Цяжка будзе сказаць, я на сённяшні дзень не ўдзельнічаю ў стратэгічным дыялозе, то бок я не змагу быць на гэтых сустрэчах на пачатку снежня. Але думаю, што, в прынцыпе, гэты сам механізм, ён задумаўся менавіта як такая страхоўка ад зменаў палітычных. А што якая б не была адміністрацыя, што гэты стратэгічны дыялог, ён будзе працягваць працаваць. Разам з тым я разумею, што некія індывідуальныя погляды, падыходы новых людзей, яны могуць глядзець на сітуацыю па-рознаму. І ў тым ліку на захаванне такіх механізмаў. Я таксама не стаў бы выкідваць з гэтай формулы то, якім чынам новая адміністрацыя будзе глядзець на рэжым Лукашэнкі. Калі ёсць пэўная талерантнасць з боку Трампа да аўтарытарных рэжымаў, як то Пуціна, ці Кітая, там Паўночнай Карэі нават, ці іншых, то нам яшчэ трэба будзе паглядзець, як яны паставяцца да Беларусі. І якраз праз тыдзень пасля інаўгурацыі Трампа мы будзем бачыць так званыя выбары ў Беларусі, якія, канешне, пройдуць вельмі абсолютна прадказальна, але на сёння мы не можам прадказаць, якая будзе палітыка Трампа ці погляд Трампа менавіта да аўтарытарных лідараў. Ці здолее рэспубліканская партыя ўтрымаць яго ад таго, каб не памяняць палітыку датычна Лукашэнкі. Некія тактычныя прасоўванні могуць быць. Я гэта не выключаў бы, таму што вядома, што пэўныя кантакты паміж амерыканскім бокам і людзьмі Лукашэнкі, яны працягваюцца. Таму гэта пытанне застаецца адкрытым.
На ваш погляд, навошта Лукашэнка так паспяшаўся павіншаваць Трампа, ён другім з усіх лідараў так краін гэта зрабіў, і пры гэтым яшчэ і Пуцін нават маўчыць дагэтуль, а Лукашэнка ўжо так адзначыўся. Гэта дзеля менавіта таго, каб на яго звярнулі ўвагу?
Я думаю, што так. Да, абсалютна. Гэта звярнуць на сябе ўвагу, гэта як бы адстроіцца ад дэмакратычнай адміністрацыі. Хаця тут таксама трэба нагадаць, што ў 20-м годзе, калі пачыналіся пратэсты ў Беларусі пасля сфальсіфікаваных выбараў, то ў Вашынгтоне была менавіта адміністрацыя Трампа, якая прыняла адэкватную пазіцыю па падзеях у Беларусі, якая уводзіла і палітычныя санкцыі, і дыпламатычныя захады, якая падчас якой быў прыняты акт дэмакратыі ў Беларусі, і быў падпісаны Трампам. Таму не сказаць, каб рэспубліканская адміністрацыя аўтаматычна была на баку Лукашэнкі. На сённяшні дзень якраз такі досвід такі, што яны займалі паслядоўную прынцыповую пазіцыю. Але сёння памяняўся свет, з'явілася вайна, з'явіліся іншыя сур'ёзныя выклікі, пагрозы. І для Злучаных Штатаў у тым ліку Трамп таксама памяняўся, у яго ёсць ужо практычны досвід кіравання краінай. У яго накоплена за 4 гады шмат ідэй, шмат эмоцый, якімі ён хацеў бы, мабыць, падзяліцца з усімі. Таму за гэтай тэрыторыяй трэба будзе абавязкова сачыць вельмі уважна.
Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Ён паразважаў пра тое, што можа быць з Беларуссю пасля таго, як Трамп стане прэзідэнтам Злучаных Штатаў.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Ці абваліць Трамп цану на нафту?
Палітыка Трампа, она является более проінфляционной, чем той палітыкі, которую предлагала Харрис.
нямецкія п'яніцы і нашчадкі кланаванай тхарыхі Антоніі і хноравы.
У апошнія гады нямецкія эксперты казалі, што моладзь тут п'е ўсё менш, але вось цяпер паказчыкі зноў растуць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка гарантавала сабе статус першай ракеткі свету па выніках года. Пра гэта стала вядома пасля паражэння Полькі Ігі Свёнтак на выніковым турніры жаночай тэніснай асацыяцыі. У выніку яна страціла шанцы дагнаць Сабаленка ў рэйтынгу. У футбольнай лізе чэмпіёнаў Ліверпуль разграміў Байер з лікам 4-0. У англійскага клуба гэта ўжо чацвёртая перамога, ён лідыруе з 12 ачкамі. А вось Манчэстэр Сіці нечакана прайграў у Лісабоні Спортынгу 1-4. Рэал дома саступіў Мілану 1-3. У праграме СТБ няма трансляцыі матчу Легія Дынама, які пройдзе ў Варшаве 7 лістапада. Раней там абяцалі паказаць у жывым эфіры ўсе паядынкі. Беларускага клуба ў лізе канферэнцыі. Верагодна, прапагандыстаў напалохала тое, што беларусы збіраюцца прыйсці на футбол з бел-чырвона-белымі сцягамі, і яны трапяць у трансляцыю. Беларускі брамнік Аляксей Коласаў правёў трэці матч у чэмпіянаце НХЛ. Філадельфія прайграла Караліне 4-6. Коласаў прапусціў 5 шайбаў, яшчэ адна заляцела ў пустую браму. У Мінску адкрылі басейн міжнароднага стандарту, пабудаваны са спазненнем за кітайскія грошы. У ім збіраліся праводзіць і нацыянальныя, і міжнародныя спаборніцтвы па плаванні, скачках у ваду, водным пола і сінхронным плаванні. Але пакуль ішло будаўніцтва, беларускі спорт трапіў пад санкцыі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
На фоне навін пра перамогу Трампа біткоін дасягнуў рэкордныя $75 000.
Верагодна, гэта звязана з тым, што 47-й па ліку амерыканскі прэзідэнт ад пачатку падтрымліваў крыптавалютны рынак і нават збіраўся зрабіць ЗША яго сталіцай. Гэта было яшчэ падчас яго мінулага прэзідэнцкага тэрміна.
Апроч таго, вырас долар і адусюль гучаць прагнозы пра падзенне коштаў на нафту. Маўляў, гэта і прывядзе свет да міру, а сам мільярдэр абяцае залаты век для Амерыкі.
Пра тое, як вяртанне Трампа ў вялікую палітыку паўплывае на сусветную эканоміку, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з эканамісткай Алісай Рыжыченка.
Выбары ў ЗША, якія зараз ва ўсіх на слуху, на віду і на ўсё астатняе, так да, афіцыйна не выйшаў, умоўна кажучы, старшыня цэнтр выбаркама ЗША і не сказаў, што перамог там той-та ці той-та, але ўсе ўжо віншуюць Дональда Трампа. І сыходзячы з гэтага, ці можна прадказаць, калі Трамп новы кіраўнік, 47-й прэзідэнт ЗША, то які ўплыў гэта будзе мець як на сусветную эканоміку, так і канкрэтна на эканоміку Беларусі?
Ну, конечно, очень сложно предсказать точные его шаги, да, и как это отразится в последующем, да, на мировой экономике, на российской, на белорусской экономике. Но мы можем, скажем так, рассмотреть два варианта, которые могут быть, и один из них — это наиболее вероятный. Это как раз-таки речь идет о том, что политика, которую проводит Трамп и собирается проводить, и экономическая политика, она как раз-таки направлена на перераспределение государственных расходов, то есть, скорее всего, это может быть сокращение расходов на войну. А с другой стороны, Трамп неоднократно заявлял, что если он придет к власти в качестве президента, то он изменит нефтяной рынок, а именно он будет направлять свою политику на увеличение добычи нефти, что приведет к снижению мировых цен, а соответственно к снижению повышению нефтегазовых доходов России, что напрямую будет влиять на экономику Беларуси, ну, естественно, и российскую экономику. Поэтому тут скорее вот в этом ключе стоит рассматривать, да, приход к власти Трампа, как раз-таки, что это будет непосредственно влияние на экономику России, как следствие на белорусскую экономику, а именно уменьшение нефтегазовых доходов, да, то есть снижение мировых цен на нефть. И, в принципе, многие аналитики прогнозируют это на следующий год. Поэтому это, скажем так, серьезный удар по экономике России, которая и так себя очень плохо чувствует. И, конечно, это в первую очередь повлияет на, и на курсы валют внутри России и в Беларуси. И, в принципе, политика Трампа, скорее всего, приведет к укреплению доллара как мировой валюты. Мы это видели уже, в принципе, там, последние две недели перед выборами, когда, согласно опросам, видны были результаты, что Трамп победит. И по многим штатам уже тогда инвесторы предпочли выходить из многих акций компаний и приобретать госдолги США, тем самым укрепляя американскую валюту. И, в принципе, сейчас это предположение подтвердилось, и укрепление мы будем наблюдать в дальнейшем. Ну и, естественно, это напрямую будет влиять на то, что будет происходить в России и в Беларуси. То есть снижение нефтяных доходов России будет напрямую влиять на то, на ее способность продолжать войну в Украине и, соответственно, закупать экспорт у Беларуси, да, закупать то, что мы производим для военно-промышленного комплекса России.
Адразу ўзнікаюць два пытанні. Наколькі ўсё ж такі верагодна, што Трамп пойдзе на гэты крок, вот я маю на ўвазе па павелічэнні здабычы нафты, каб потым кошты барэля зменшыліся, і наколькі яго іншыя здабытчыкі падтрымаюць у гэтым, бо ўсё ж такі здабываць менш, але мець вялікі кошт, ну, как бы, можа быць, гэта і лепш, чым здабываць больш, але прадаваць па меньшем коште.
Да, с одной стороны, с экономической точки зрения это эффективнее, да, у тебя меньше издержек для добычи меньшего количества нефти, да, но при этом ты ее продаешь дороже. Но здесь есть еще такой важный геополитический фактор, который заключается как раз-таки в том, что Америка немножко отошла на второй план по добыче нефти, и Саудовская Аравия ее сейчас опережает. И как раз-таки это больше сейчас беспокоит Трампа. И я не думаю, что снижение мировых цен будет до такой степени, чтобы добытчики нефти в Америке условно там завыли, да, и сказали, что мы много теряем на этом. То есть снижение цен будет, но оно будет не настолько значительное, чтобы пострадали американские нефтедобытчики, но при этом оно будет, скорее всего, в тех рамках, которые будут действительно наносить серьезный ущерб бюджету Российской Федерации.
Працягваем размову з Алісай Рыжыченко.
Другі момант, вось вы сказалі пра тое, што у сувязі з перамогай Трампа, яшчэ нават патэнцыйнай да дня галасавання, долар пачаў узмацняцца, таму што давер да Трампа, да яго эканамічнай палітыкі, як бы ёсць у інвестараў, укладчыкаў, усё астатняе. Наколькі гэта апраўданае? Таму што, калі я не памыляюся, я бачыў інфармацыю, што вот напярэдадні дня галасавання, здаецца, 20 нобелеўскіх лаўрэатаў у галіне эканомікі падпісалі там нейкі ліст, дзе патлумачылі, якія могуць быць страты і невыгоды ў эканамічным сэнсе, калі Трамп прыйдзе да ўлады. То есть вот што вот у інвестараў, ну, тых, хто працуе, можна сказаць, на рынку там папер, там каштоўных, усё астатняе, больш разуменне таго, чаго чакаць ад Трампа, яго эканамічнай палітыкі, чым у нобелеўскіх лаўрэатаў.
Нет, тут очень сложная ситуация. В целом, да, экономическая политика Трампа, она является более проинфляционной, чем той политики, которую предлагала Харрис. Но при этом, если мы посмотрим на ключевые моменты, которые предлагает Трамп, это как раз-таки перераспределение и сокращение военных расходов, это как раз-таки приведет к тому, что не будет вот это модное слово перегрева экономики, да, вот оно приведет с одной стороны к проинфляционному фактору, что будут сокращаться немножко объемы производства и при этом предложение на рынке будет сокращаться, соответственно, это может привести к росту цен, но при этом вот, будет сокращаться и внутренний, и внешний госдолг Америки, и это будет в любом случае позитивно и положительно влиять на доллары как на мировую валюту.
Угу. Вось так вот это все. Ну и таким чином, як вы лічыце, все ж таки вот гэтые его обяцанні про скорочэнні военных затратов, яны будуць выкананы, и чаго тады чакаць тут нам на нашем регионе, то есть як это отобьется, может быть, на допомогу Украине?
Как раз таки в отношении Украины тут очень тонкий момент в том плане, что многие, кстати, украинцы, да, которые даже находятся на территории США и имеют право голоса, они голосовали как раз таки за Трампа. И есть ошибочное мнение, оно как раз таки распространено, и это как бы одна из форм дезинформации, что вот Трамп сейчас прекратит любые поставки оружия в Украину, прекратит поддержку Украины финансовую и закончится война тем, что Россия победит. Это не так. Такого точно не будет. И как раз-таки, скорее всего, будет наоборот. Первый вариант — это либо Трамп попытается каким-то образом договориться с Путиным о прекращении войны на каких-то условиях, которые будут приемлемы для всех. Либо это будет такая серьезная конфронтация между Трампом и Путиным, да, где никто не будет уступать, да, и тогда мы увидим более ужесточенную ситуацию и в Украине, и более жестокую, скажем так, риторику со стороны Америки в отношении России и Путина. Поэтому никто сокращать расходы до такой степени, чтобы это было, скажем так, катастрофично для Украины и грозило тем, что это будет полное поражение Украины, этого точно не будет, потому что это будет означать для американских граждан, что все те средства, которые направлялись на войну до, они были просто-напросто потрачены, ну, пущены на воздух, да, просто так. То есть по факту мы выделили огромное, там, более 100 миллиардов долларов в помощь Украине, но при этом ничего не добились. Такого точно Трамп не позволит при своей власти, да, при своем президентском сроке. Поэтому, скорее всего, это будут какие-то договорные отношения в последующем. И то, что касается сокращения расходов, мы слышали заявление Трампа неоднократно по поводу блока НАТО, о том, что он обяжет другие страны все-таки выделять 2%, а сейчас он даже говорит о 3% ВВП, что как раз-таки укрепление и обеспечение НАТО будет сейчас происходить в более усиленных темпах, чем раньше, и, скорее всего, он фактически силой заставит это сделать, да, другие страны. Поэтому тут, возможно, наоборот, как раз-таки усиление НАТО, усиление их позиций и, как результат, возможно, какой-то вариант, который устроит все стороны.
С нами на связи у своей регулярной аналитичной программе была Алиса Рыжиченко, магистрка экономики. До встречи, господарыня Алиса. Живи, Беларусь.
До встречи. Живи вечно.
Еврорадио. Моц настрою.
Далее у программе Еврозум.
Нямецкія п'яніцы і нашаткі кланаванай тхарыхі Антоніі іх норавы.
У апошнія гады нямецкія эксперты казалі, што моладзь тут п'е ўсё менш, але вось цяпер паказчыкі зноў растуць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рычард Гір сям'ёй пераязджае ў Еўропу. Акцёр ужо прадаў ранчо ў Канектыкуце за 10 мільёнаў 750 тысяч долараў і гатовы адправіцца ў Іспанію, паведамляе Daily Mail. Навіна аб жаданні Гіра пераехаць у Еўропу з'явілася ў красавіку гэтага года. Зорка Красуні дзяліўся з Vanity Fair, што жадае зрабіць такі крок дзеля сваёй жонкі. Яна была неверагодна шчодрая, падарыўшы мне 6 гадоў жыцця ў сваім свеце. Лічу, што будзе справядліва адказаць тым жа і падарыць мінімум 6 гадоў у яе свеце, выказаўся 75-гадовы акцёр. Як піша Daily Mail, муж і жонка пераедуць у Іспанію разам з двума сынамі, 5-гадовым Александрам і 4-гадовым Джеймсам. Прыхільнікі Брэда Піта прыйшлі ў лютасць ад учынку адчайнай прыхільніцы. Дзяўчына раптам пацалавала куміра. Інцыдэнт адбыўся падчас здымак фільма «Формула-1». Пакуль Піт замарудзіўся, да яго пабегла дзяўчына, абняла яго за шыю і пацалавала ў шчаку. Пры гэтым яна паспела зрабіць фота на тэлефон. 60-гадовая галівудская зорка не раззлаваўся, хоць і паспрабаваў адхіліцца. Гэта магчыма за пела яго знянацку. Рэшце рэшт ён удзячны сваім адданым прыхільнікам. Ён не адчуваў пагрозы. Гэты пацалунак у шчаку безумоўна нашмат лепш, чым, напрыклад, удар у твар, сказаў інсайдер Daily Mail. Аня Тейлор-Джой стала ахвярай крадзяжу з узломам у Лондоне. У гэты момант яна з мужам былі ў сябе ў спальні. Зламыснікі ў масках паспрабавалі трапіць у пакой, але гэтага ім зрабіць не ўдалося. Кажуць, што інцыдэнт склануў пару, але не прычыніў ім фізічнай шкоды. Ёсць меркаванне, што мэтай рабаўнікоў была зусім не маёмасць актрысы. Па дакументах дом належыць вядомаму грамадскаму дзеячу, асоба якога не раскрываецца. Гэта былі навіны шоу-бізу. Давайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
1 студзеня ў Швейцарыі ўступіць у сілу закон аб забароне нашэння на вуліцах паранджы. Штраф за яго невыкананне 1000 швейцарскіх франкаў. Гэта прыкладна 1140 долараў.
Рэферэндум за гэтую меру прайшоў у 2021 годзе і быў раскрытыкаваны мусульманскімі асацыяцыямі. Як і папярэдні, калі ў гэтай нейтральнай краіне забаранілі будаваць новыя мінарэты.
Ва ўрадзе кажуць, што забарона не распаўсюджваецца на самалёты, дыпламатычныя і консульскія ўстановы, а таксама на месцы пакланення.
Апроч таго, закрываць твары можна будзе з меркавання аховы здароўя і бяспекі, праз умовы надвор'я і ў межах рэкламы ці мастацтва.
Як бачым, не толькі выбарамі ў ЗША жыве свет. Чым яшчэ, распавядаем у нашым традыцыйным аглядзе сусветных навін іх норавы.
У мінулым годзе навукоўцы апыталі 7 тысяч маладых нямецкіх жыхароў і даведаліся, што яны сталі больш піць. Так, больш за 46% хлопцаў ва ўзросце ад 18 да 25 гадоў прызнаюцца, што хаця б раз за апошні тыдзень выпівалі па 5 шклянак алкаголю запар. Больш за 21% іх равесніц п'юць у такіх жа памерах. Годам раней лічбы былі 37,8% і 19% адпаведна. Трывогу выклікае і то, што па 5 шклянак запар выпівалі за гэты час больш за 17% юнакоў і больш за 10% дзяўчат ва ўзросце ад 12 да 17 гадоў.
У апошнія гады нямецкія эксперты казалі, што моладзь тут п'е ўсё менш, але вось цяпер паказчыкі зноў растуць. У прынцыпе, гэта можа быць звязана і з тым, што пандэмія і лакдауны скончыліся, а значыць з'явілася больш магчымасцяў схадзіць у бар. Але ёсць цікавы нюанс. Робяць гэта маладыя немцы ўсё радзей.
Планаваная чарнаногая тхарыха Антонія нарадзіла дваіх дзіцянят і стала першай кланаванай тхарыхай маці. Скарачэнне колькасці чарнаногіх тхароў пачалося ў 20-м стагоддзі. Антонія была кланаваная з генетычнага матэрыялу тхара, чыя ДНК была сабраная ў 1988 годзе і захоўвалася ў замарожаным стане ў заапарку Сан-Дыега. Віла – гэта мянушка тхара бацькі. Ён валодаў каштоўнай генетычнай разнастайнасцю, што робіць нашчадства Антонія Антоній важным для павелічэння генетычнай устойлівасці папуляцыі. Са слоў старшага куратара нацыянальнага зоапарка Інстытута біялогіі аховы прыроды Смітсанаўскага інстытута Пола Марынары, новыя генетычныя лініі ад патомства Антоніі змогуць узмацніць здароўе ўсяго віду. Жыхары буйных гарадоў увесь час спяшаюцца па сваіх справах, таму часта пакідаюць у таксоўках свае рэчы. Паводле звестак FreeNow, за апошні 12 месяцаў пасажыры ў Польшчы пакінулі ў выкліканых аўтамабілях больш за 700 мабільных тэлефонаў, што склала 30% усіх заяўленых знаходак. Пры гэтым кожны тыдзень у еўрапейскіх таксі знаходзяць каля 500 згубленых рэчаў.
У топе забытых рэчаў у польскіх таксоўках мабільныя тэлефоны, ключы, шапкі, кепкі, кашалькі, сумкі, дарожныя сумкі, а таксама аксесуары для тэлефона. Самыя незвычайныя знаходкі – пісталет для масажу, падушка з сімволікай Гарры Поттера, сертыфікат бармена і ружовы каўбойскі капялюш.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.